formiddag. Jeg heter Andreas Døvik. Ja, det vel det, det ikke noe mer å si enn det. Noen sier at de tror på Gud og Jesus og sånn. Har du hørt det før? Uttrykket en slags mini-bekjennelse. Ja, jeg tror på Gud og Jesus og sånn. Du trenger ikke være professor i teologi for å innse at uttrykket ikke akkurat negler innholdet i kristen tro og lære. Gud og Jesus og sånn. Denne uken så starter vi en ny møteserie, som Ruben sa, hvor temaet kort og godt den hellige ånd. Vårt mål at vi gjennom de kommende ukene vil for det første utvide vår forståelse av hvem den hellige ånd Nummer to, at vi vil fornye vår relasjon til den hellige ånd. Og nummer tre, at vi gjennom dette vil øke vår forventning til den hellige ånds potensiale i oss som fellesskap og som enkeltmennesker. Altså forståelse, fornyelse og forventning. For én ting sikkert, og det at der ånden der skjer det noe. Som da pappa var arbeidsledig for noen år siden. Jeg var 40s, så jeg skjønte ikke helt hvor vanskelig situasjonen var for ham. En dag var spesielt tung, var han spesielt tung og mørk til sinns, kan han fortelle. Så midt på dagen ba han til Gud: «Nå må du sende noen til meg, sånn at jeg kan bli muntret opp. Sånn at jeg får noe å gå på videre.» Pappa forteller at da han hadde bedt, fikk han en overbevisning om at Gud ville svare på bønnen. Etter noen minutter gikk han derfor ut på terrassen for å se hvem som faktisk kom. Det landlige barndomshjemmet vårt ligger i Grøttåsfeltet med hele 6 hus. Og for å komme opp dit, til det feltet, så må du gå opp en bratt bakke. Ser du pappaen min stå på terrassen? Han kikker ned på veien, og i bunnen av bakken ser pappa at det kommer en eldre mann gående. Han gjenkjente ham umiddelbart. De kjente hverandre fra kirken, men denne naboen hadde aldri vært på besøk før. Ikke si at det han som kommer, tenkte pappa. Denne eldre mannen var ikke akkurat en karismatiker i pinsevensk forstand. Heller ikke en kvikk vitsemaker. Heller litt treg, litt tung å snakke med. Ikke han. Men pappa visste jo hvorfor han kom, så han gikk inn og ventet på at den eldre mannen skulle ringe ding-dong på døren. Og det gjorde han. Da pappa åpnet døren, sa han: «Hei, jeg har akkurat bedt til Gud om å få besøk. Det trivelig at du kommer, men jeg må være ærlig og si at jeg håpet Gud skulle sende en på min egen alder.» Den gamle mannen svarte: «Å, det var nok ikke så lett for vår Herre, for det var bare jeg som hadde tid til å komme. Så han sendte meg.» Da pappa lukket døren etter besøket, var han lys. Han kunne gå videre. Jeg sikker på at mange av oss her har lignende fortellinger. Fortellinger om den hellige ånd i hverdagslivet. Men hør nå etter. Selv om vi har erfart den hellige ånd, så vil ikke det si at vi har en god teologi om den hellige ånd. Og selv om vi har en god teologi om den hellige ånd, så vil ikke det si at vi har erfart den hellige ånd. Begge deler nødvendige. De hører sammen. Teologi og erfaringer. Derfor skal jeg i dag innlede med å snakke om den hellige ånd som Gud. Altså den hellige ånd i treenigheten. sette ånden på plass. Målet mitt at ånden ikke skal være så abstrakt, så mystisk og vag, the Holy Ghost på engelsk. At du skal få litt mer kjøtt på beina, utvide forståelsen. Så la oss begynne med begynnelsen. Bibelens store fortelling står støtt på to bein. Skapelse på den ene siden, frelse på den andre siden. Den store fortellingen handler altså om en Gud som skaper og som redder. Fra første bibelblad til siste bibelblad. I det gamle testamentet finner vi hovedfortellingen om skapelse og frelse i andre Mosebok, som på latin har fått navnet Exodus. Denne mønsterfortellingen handler om hvordan Moses ledet Israels folke ut av slaveriet i Egypt. I fortellingen om uttoget fra Egypt identifiserer Jahve seg som Israels Gud. Ikke bare Gud, men Israels Gud. Vi ser det i introduksjonen til de ti bud. Jeg Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Legg merke til at ordet Gud her blir beskrevet i fortellingens form. Jeg Herren din Gud som. Gud en handling og et verb som uoppløselig henger sammen med fortellingen om frigjøringen av Israels folke. Hør, forteller du Exodus? Forteller du Gud? Er dere med? Uttoget fra Egypt, det en redningsaksjon, og Gud den som befrir. Samtidig så denne handlingen en skapelse av Israels folke. En gang for lenge siden så hadde Gud utvalgt Abraham og hans slekt. Jakob, som var barnebarnet hans, fikk faktisk et nytt navn av Gud. Og det var Israel. Du har vel hørt barnesangen Fader Jakob, Fader. Nå ble det avslørt hvorfor jeg ikke synger lovsang her. Okay. Fader Jakob, Fader Jakob, sover du? Sover du? Dere har hørt den? Ja. Jakob i det gamle testamentet, han sov tydeligvis ikke, for han fikk 12 sønner. Disse 12 sønnene utgjorde, dere tok ikke nå, ja. Disse 12 sønnene utgjorde de 12 stammene i Israel. Men, det et men. For i løpet av Israels blodrøde historie, så ble 10 av stammene borte på grunn av smågærne konger og livsfarlige fiender. Til slutt så var det bare 2 stammer igjen. Juda og Benjamin. Winter is coming. Israels drama ligner litt på Game of Thrones. Og det ikke tull engang. På Jesu tid så var ikke jødene slaver i Egypt. Men folket og landet og hjertene var blitt kolonisert av de ugudelige romerne. Og keiseren var den nye farao. Har Israels Gud blitt senil? Og glemt paktsfolket sitt? Kanskje Israel har forspilt sjansene sine? Det ikke så vanskelig å forestille seg at mange av jødene var proppfulle av forventning til at Gud skulle skape et nytt paktsfolk og befri Israel på nytt. Sånn som den gangen i Egypt. Sende en ny Moses. Sette ting i rett stand igjen. Sånn som det var i den paradisiske begynnelsen. Og hva det første Jesus gjør i sin offentlige tjeneste? Han velger ut 12 etterfølgere. Aha! Det symboltunge tallet 12 jo selvfølgelig ingen tilfeldighet. Og på samme måte som Gud døpte stamfaren Jakob med et nytt navn, så fikk lederen av disippelflokken et nytt navn. Nå heter du Simon, sønn av Johannes. men jeg skal gi deg et nytt navn. Du skal hete Kefas. Simon var en fisker som hadde en ubestemmelighet ved seg, lik en barkebåt på åpent hav. Men nå skal han være en Kefas, eller en Peter, som betyr klippe. Snakker vi skapelsen? Det gjør vi. Mazel tov. Snakker vi skapelsen av et nytt gudsfolk her? Evangelien en samling av fortellinger om mennesker som møtte Jesus fra Nazaret, for eksempel Maria Magdalena. Vi vet svært lite om henne, for uten at Lukas fastslår, hun var en syndefull kvinne. Folk med litt for livlig fantasi har tolket uttrykket som tidligere prostituert, men vi vet helt enkelt ikke. Poenget med Maria vel ikke hva hun hadde gjort, men at møtet med Jesus betydde en forvandling i livet hennes. Maria ble gitt et nytt selv, en ny identitet i møte med dette mennesket Jesus. Nytt liv, ny frihet, nytt språk om seg selv og sin egen fortid og fremtid. Hvor mange mennesker har du møtt som gjør det med deg? Snakker vi ny frelse og ny frigjøring, både av Israels folke som fellesskap og av enkeltpersoner som Maria Magdalena? Men Jesus ikke bare en ny Moses, for når Johannes døper Jesus i Jordanelven, da blir han også døpt av Guds ånd. Og i samme øyeblikk sier Gud at Jesus Guds egen sønn, den elskede. Det hebraiske ordet Messias, som det greske Kristus, betyr salvet. Da konger og profeter og prester ble salvet i det gamle testamentet, da kom ånden over dem som en fremmed makt, sånn at de kunne utføre oppgavene sine. Men Guds ånd kristner Jesus og blir i ham, ikke som fremmed makt, blir i ham og med ham. Den hellige ånd på en måte Jesu innside. Jesu ånd Guds ånd. Guds ånd føder ham, utvelger ham, leder ham, salver ham som Guds utsendte, og istandsetter ham til å være den han Guds sønn. Jesus kunne mildt sagt provosere når han snakket om Gud. Han snakket jo annerledes enn alle før ham. Gud som noe nært og varmt og tillitsvekkende, som en far eller mor. Og Jesus var sønn. En elsket sønn. Jeg lever av å gi meg selv som gave til Gud, kunne Jesus si uten å rødme. Og han fortsatte, at jeg gjør fars vilje, det betyr alt. Gud selve kilden for den jeg og det jeg gjør og det jeg sier. Følg meg, stå der jeg står, sier Jesus. Hva skal vi si om et sånt menneske? Hva slags språk skal vi bruke om et sånt liv? For det var et menneske. Etter oppstandelsen var det umulig for de første kristne å snakke om Israels Gud uten å snakke om Jesus. Men det var like umulig å snakke om Jesus uten å snakke om Gud. Når du sa A, så måtte du si B også. Hør, for å si hva ordet Gud betydde, måtte de fortelle livshistorien til Jesus. Hørte før? Det var som om Israels Gud nå identifiserte seg selv i fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse. Hvis Gud kilde Da Jesus bildet. Han den som uttrykker hvem kilden som far, så sønn. For å komme til rette med gåten Jesus, så brukte de første kristne et sånt språk om forholdet mellom Gud og Jesus Kristus. De sa ikke at Jesus var et inspirert menneske med X-faktor. Bam! Jeg velger deg. Nei, heller ikke en supermann med alien-kvaliteter. Det holdt ikke å si at Jesus hadde en spesiell relasjon til Gud. De måtte si noe mer. De måtte strekke språket til det ytterste. Ja, hva hadde du sagt hvis du var i sandalene til en Peter? Ærlig talt. Hva hadde du sagt hvis du var i sandalene til en Maria Magdalena? Ikke sånn at Jesus mer enn menneske, Gud forby, en slags halvgud eller engel, eller som jeg har hørt, 50% Gud, 50% menneske. Men ikke bare gudbenådet vismann eller mirakelmann, mer som en sønn. La meg si det med en gang. Når vi snakker om far og sønn om Gud, så betyr det absolutt ikke at Gud mann. Langt derifra, ingen med vett i skallen og hjertet på rett plass, har noen gang hevdet at far og sønn refererer til at Gud mann. Det handler overhodet ikke om kjønn. Men metaforene får frem den relasjonelle gjensidigheten som mellom Gud og Jesus Kristus. Dere med? I prinsippet så kan vi like gjerne snakke om mor og datter. Ikke kjønn altså, men termer som relasjonelle til beinet. Far, sønn. Terminologien far, sønn forsøker å få frem minst to ting. Både likhet og forskjell. Forskjell fordi de to, far og sønn, ikke identiske. Men likhet fordi de av samme DNA, eller deler samme liv, eller samme relasjon. De to, men ett. Som en varm kilde og den rennende elven. Hvis det gjør litt vondt i hodet nå, så det helt rett. Eller for å si det med den modne disiplen Johannes, hva skal vi si om Jesus Kristus? Han skriver, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne som Gud og som i fars famn, han har vist oss hvem han Han har vist oss hvem han Ja, nikker Paulus nettopp og skriver, Jesus den usynlige Guds bilde. Den første fødte før alt det skapte. Har du noen gang blitt forlatt? Eller var det du som forlot? Hvordan var det å si endelig farvel i begravelsen? For Lukas evangeliet slutter nemlig veldig rart. Bare hør. Så førte han dem ut mot Betania, Jesus. Og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. I stor glede? Jesus jo borte. Hvis far, Gud, har avslørt sitt ansikt i sønnens smil, og bildet nå brått ble borte og usynlig, da burde disiplene virkelig ha kledd seg i begravelsesklær, kjøpt et kor med gråtekoner, gått på morfin. Det jo bunnløs fortvilelse, det ikke det? Flakkende blikk, Jesus borte. Men disiplene glade. Hvorfor? Hvis vi leser videre i Apostlenes gjerninger, som bind 2 av Lukas evangeliet, så legger vi straks merke til at fortellingen om den korsfestede og oppstandende Jesus ikke slutt. Selv om han borte, altså ikke fysisk til stede som før, så fortsetter Gud å gjøre det som Gud har gjort siden tidenes morgen. Hva da? Jo, skape og frelse. Men nå det noe radikalt nytt, og det nå egentlig vi burde bli overrasket. Men vi kan jo fortellingen allerede så godt. Nå det noe radikalt nytt. Nå skjer det i Jesu navn. I hans ånd, så å si. Guds folk Jesu folk som åndens folk. Hva betyr dette? Jesus hadde allerede gitt et løfte. Spiss ørene, la oss høre hva Jesus sier. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han skal bli hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og at dere i meg, og jeg i dere. Disse ordene hentet fra Jesus avskjedstale i Johannes 13-17. Som vi ser her, så blir det skjelnet mellom tre ulike personer. Far, sønn og ånd. Den første, far, forskjellig fra de to andre, fra den andre og tredje. Men disse to også forskjellige. Altså, tre personer, tre aktører. Far, sønn og ånd. Ikke Gud, Jesus og sånn. Far, sønn og ånd. De tre skal verken blandes sammen eller løsrives fra hverandre. Den ene Gud alltid tre i en. Og det like sprøtt som kjærlighet, faktisk. For vi mennesker, vi erfarer kjærlighet alltid som et trekantdrama. Kjærlighet består, hør her, i en trehet. Vi som elsker, den som vi elsker, og kjærligheten som mellom oss. Andreas og Camilla, min kone, vi et vi. Det bare et jeg, eller bare et du, så det ikke verdt navnet kjærlighet. Et vi forutsetter en trehet. Men det en og samme kjærlighet. Ikke tre typer. Gir det mening? Nei. Hør, for Gud har strengt bare ett eneste navn. Og det navnet kjærlighet. Gud kjærlighet tvers gjennom punktum. Det ikke sånn at Gud en Gud som elsker. Nei. Gud selve verbet kjærlighet og elske. Fordi Gud kjærlighet, kan ikke Gud annet enn å elske. Altså kan ikke Gud velge ikke å elske. Hør, sier du Gud? Sier du handlingen det å elske? Som det heter i en fantastisk gammel sang. Der hvor barmhjertighet og kjærlighet der er også Gud. Alle mennesker har dermed erfart Gud i sine liv. Det helt naturlig. Det var litt forvirrende, må jeg si. Kanskje noen tenker det. Men hør her. Vi må huske på at Gud ikke en person sånn som du og jeg person. Hei, jeg heter Andreas Døvik. Jeg født I Vestfold. Jeg sønn av Ragnhild og Anders Herman og har tre søsken. Gud ikke et sånt begrenset vesen med far og mor og mailadresse. Gud navnet på et liv, en relasjon som evig, alltid aktivt, uavhengig, udelelig. Gud en kjærlighetskilde. Så når de første kristne brukte ordet personer om Gud, så forsøkte de å komme til rette med at denne kilden, kjærlighetskilden, ikke uinteressert I verden, ikke en iskald skjebnegud, ikke skyggefull og dødsfarlig. Nei, når vi bruker ordet personer om Gud, sier vi, hør her, med andre ord, at Gud en relasjon. Far, sønn og ånd. En trehet, altså. Gud stor? Blir man litt svimmel nå? Det veldig bra. Et gåtefullt vi. Men det ikke sånn at Gud skifter klær I Bibelen. Det ikke sånn at Gud viser seg I rollen som far. Hei, I det gamle testamentet. Siden som sønn I evangeliene. Og til slutt nå som den hellige ånd I vår tid. Nei, hør her. For jeg kan si... Her hånden min. Se på hånden din. Det hånden din. De handlinger du gjør med hånden din, det ikke noe annet enn de fem fingrene som gjør. Enig? Vi kan si det samme om Gud. Det en Gud som far, sønn og ånd, og alle skaper og frelser hele tiden. På grunn av Jesus Kristus kan vi si at dette ordet Gud et fellesskap med sårmerkede hender. Det nesten til å si fantastisk, altså si tusen takk. På grunn av Jesus kan vi si at Gud navnet på et fellesskap som åpner seg I evig kjærlighet til verden, til dere, til oss, til meg. Gud, du altså den kjærlighetshandlingen som skjer som far, sønn og ånd. Far elsker sønnen, hør. Far elsker sønnen. Sønnen gir seg selv til far og som selvgave. Og den hellige ånd kjærligheten som evig og alltid etablerer relasjonen mellom far og sønn. Husker du? Kjærlighet en trehet. Så Gud ikke en enslig enehersker. Gud en dynamisk harmoni, en runddans, en samtale. Vi tror ikke på Gud Jesus sånn. Hør nøye etter, for de første kristne tilba far, de tilba sønnen, og de tilba ånden. Og hvis djevelen I detaljene, så Gud I preposisjonene. Det vil si at de første kristne ba til far med sønnen i ånden. Vi tilber Gud på tre måter altså. Hvis jeg hadde bedt deg om å tegne en sånn Gud, hva slags farge ville du ha brukt da? Og hvis du faktisk en excellent maler med estetisk sans, hvordan ser det ut når du fyller ut det hvite lerretet ditt? 1400-tallsmannen Andrei Rublev var en sånn mann. En som behersket håndverket sitt, en stor ikonmester. Rublev var munk og bodde i klosteret Sergei Posad. Han ville tolke Gud i farger, men hvordan? Hvordan gjengi Gud? En treenig Gud? Han bestemte seg for å faste 40 dager før han forsøkte. I løpet av fasteperioden gjorde den hellige ånd ham oppmerksom på en veldig rar fortelling i første Mosebok. Den begynner sånn. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang. Han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Han så da opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. I fortellingen så tilbyr Abraham vandringsmennene hvile og mat, og de takker høflig ja. Under måltidet begynner de å dele sine hemmeligheter med Abraham. De tre mennene forteller at kona, Sara, hun skal bli med barn. Hun skal få bli gravid. For oss som leser fortellingen, så det tydelig at Gud en av de tre. Men hvem de to andre da? Rublev jublet. Det var da som bare. Abraham hadde jo fått besøk av far, sønn og ånd. Der har jeg motivet mitt. Så malte han. Han malte ikonet med stor I, og det jo ikke så tydelig her nå. Men hva det du ser? Vi ser tre personer som sitter til bords. Kristus i midten. Far til venstre, ånden til høyre. I komposisjonen så ser vi at de tre former en sirkel som symbolet på fullkommenhet, på evighet. Alle vendt mot hverandre. Dette et fullkomment kjærlighetsfellesskap. Men vi må se med andakt, for ingenting tilfeldig. I et vanlig bilde blir de, som vi vet, de som blir avbildet, de blir mindre jo lenger borte de Det kalles perspektiv. Men her, ser du, det det motsatte. Jo lenger inn i bildet du ser, jo større blir personene. Og på denne måten så åpnes bildet mot oss. Og det nesten som om det ikke du som ser på bildet, men det personene på bildet som ser på deg. Dette kalles omvendt perspektiv. Ser du det? Du trekkes inn i bildet. Inn i fellesskapet. Inn i sentrum av tilværelsen. For der sitter Kristus og peker på gullskålen på bordet. Det ligner på en nattverdskalk. Legg merke til at han peker med to fingre som symbolet for Gud og menneske. Nattverdskålen Kristi offer for verden. Og det ikke så tydelig for dere, dere må nesten se på internett hjemme. Treenighetsikonet kalles det. Men far løfter hånden og velsigner offret som sønnen gir. Se nå til høyre på ånden. Ser du den lange pekefingeren? Ånden peker mot den ledige plassen ved bordet. Ser du? Hører du? Hører du nå at ånden mildt og stille sier kom? Kom. Kom. For det den hellige ånd som varsomt åpner øynene våre, som trekker i oss, sånn at vi ser den oppstandende Kristus. Det ved ånden vi sier ja til den store invitasjonen. Vi kan være glade, også vi i dag, ikke bare disiplene i apostlenes gjerninger, også jeg i dag kan være glad på grunn av ånden. For Jesus ikke borte. Jesus ikke utilgjengelig. Der ånden der Jesus. Og der Jesus der ånden. Den hellige ånd Jesu ånd, og derfor Guds ånd. Bare hør hva Paulus skriver. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, inn i våre liv. Og ånden roper Abba, som betyr pappa, Abba, far. Så nå blir vi invitert inn i denne samtalen. Det står en plass ledig. Bord, kort og alt. Vi ikke tilskuere av Gud som står på avstand og tar hatten av og nikker og bukker og skraper. Nei, nei, nei. Vi blir invitert inn til aktivt samspill. Jesus ikke bare gitt ansikt til hvem Gud men invitert til fellesskap med sin Gud. Når dere ber, skal dere si far. Guds navn far, sønn og ånd. Og når vi snakker om å dele fellesskap med Gud, da snakker vi rett og slett om den hellige ånd, som den store åpne invitasjonen. Som Paulus skriver, Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Den hellige ånd Guds kjærlighet personifisert, som har blitt gitt oss som gave. Hvordan skal vi respondere på noe sånt som dette? De tre neste søndagene skal vi gå mer konkret til verks. Men det viktig å sette ånden på plass. Far, sønn og ånd. Ikke Gud, Jesus og sånn. Og egentlig finnes det bare en respons i møte med kjærlighetsfellesskapet som Gud, og det tilbedelse. Det derfor vi skal feire nattverd sammen etterpå. Vi skal si ja til en stor invitasjon, sette oss til bords sammen. Nattverden en hellig handling, og i denne handlingen gir Gud sitt kroppsspråk til oss. Her viser Gud hvem Gud sløsende generøs, uendelig åpen, kjærlighet til beinet. Gud liker oss kort og godt. Så spørsmålet hører du? Ser du? Hør. Ånden sier kom. Gode Gud. Du uendelig gode Gud. Du stor, større enn alt. Større enn alt, Gud. Og samtidig så du kjærlighet, og det vet vi hva Gud. Så vi kan få lov til å kjenne deg. Hellige ånd, må du hjelpe oss til å si ja til deg. Du som den store invitasjonen. Hjelp oss til å våge å si ja. Våge å ha tillit, Hellige ånd, til Jesus Kristus. Våge å ha tillit til at Gud god, kjærlighet. Og så ber jeg om at du, Hellige ånd, du skal si kom. Sånn at vi hører det, sånn at vi forstår det, sånn at vi fornemmer det. Si, visk stille, kom. I Jesus sterke navn, far. Amen.